Mēs piedāvājam šo memorandu otro par fiskālo rāmi, kolēģi. Nu, viņam nešķiet simpātiski tā ideja par memorandu. Labi, nu tad, kā saka, vai nu deklarācijas pabeigumā ievadā, tad ir būs tas jāieliek iekšā par šīm visām iespējām, ko mēs varam atļauties, ko mēs nevaram. Un par to, teiksim, vai nu optimistisko scenāriju vai pesimistisku, un kā mēs rīkojamies vienā otrā gadījumā, vai tā tēriņa pārskatīšana, liederīguma pārskatīšana, izvērtēšana veselības jomā, lai visi pakalpojumi turpinātu sniegt kā minimums esošajā līmenī. Un lai nekur nekas nepasliktinātos, skaidrs, ka pie algām mēs ķerties negribam neviens.